Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Modernizarea stației de epurare din Chișinău întârzie, iar mirosul neplăcut va persista mai mulți ani.
Responsabilii de la Apa Canal spun că iau în calcul posibilitatea rezilierii contractului cu firmele europene care s-au angajat să modernizeze stația de epurare a apelor uzate.
La cine poate ajunge frecvența națională abandonată de Canal 2, televiziunea fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc?
Avertismente în Statele Unite despre dorința unor actori străini de a se implica mediatic în alegerile prezidențiale din 2020.
Și mai ascultați și rubrica lui Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică.
La început, buletinul de știri.
Deputatul Octavian Țicu a anunțat astăzi într-o conferință de presă că a părăsit fracțiunea parlamentară Acum Platforma DA. Sunt membru al blocului Acum și nu fac parte nici în Platforma DA, nici din Partidul Acțiune și Solidaritate. Sunt neafiliat politic și așa voi rămâne. Rămân în blocul Acum ca deputat independent. Blocul are nevoie de o revitalizare, a declarat Octavian Țicu, care spune că a luat decizia deoarece consideră că semnarea acordului temporar între Acum și PSRM este o eroare politică care legitimează Partidul Socialiștilor și compromite valorile promovate de blocul Acum. Totodată, Octavian Țicu a anunțat că va candida la funcția de primar al orașului Chișinău la alegerile locale din 20 octombrie. Vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, este citat cu declarația că Octavian Țicu a făcut un pas greșit când a decis să părăsească fracțiunea parlamentară PPDA și afirmă că acesta nu poate să rămână deputat independent în cadrul blocului Acum. Gestul lui de a candida la primărie este o mare greșeală și va contribui la dezbinarea forțelor pro-europene, a afirmat Alexandru Slusari, citat de TV8. Aproximativ 100 de actori au protestat astăzi individual, cum este legal, în fața administrației prezidențiale de la Moscova, împotriva condamnării la închisoare pentru 3 ani și jumătate a actorului Pavel Ustinov, acuzat că ar fi atacat un polițist la protestul neautorizat din 3 august de la Moscova. Potrivit înregistrărilor video de la protest, actorul nu a participat la meeting și el a fost atacat de polițiști. Actorii purteau pancarte pe care era scris cine urmează, eu, tu, întreaga țară. Actorul a fost condamnat luni, deși a spus că este nevinovat. În sprijinul eliberării lui, un grup mare de preoți ortodoxi, ca și personalități din lumea academică, a spectacolelor și a militanților pentru drepturile omului, au semnat 2 petiții separate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că autoritățile au luat notă de manifestațiile în sprijinul actorului, dar că trebuie să urmeze calea legală și să fie așteptată decizia apelului făcut de actor. În urma protestelor de luna trecută, peste 2000 de oameni au fost arestați și mulți dintre ei au fost condamnați la diferite pedepse cu închisoarea. Protestatarii cereau ca la alegerile locale din Moscova, care au avut loc pe 9 septembrie, să se permită și participarea candidaților independenți și ai opoziției. Arabia Saudită a prezentat astăzi într-o conferință de presă resturile unei drone și ale unei rachete, despre care Riadul susține că ar fi fost găsite la instalațiile petroliere atacate la sfârșitul săptămânii. Potrivit Ministerului Apărării de la Riad, în atac s-ar fi folosit 18 drone și 7 rachete de croazieră și că ele au fost lansate dintr-o zonă care exclude Yemenul ca loc de proveniență. Se cercetează care ar fi fost locul exact de unde au fost lansate. Iranul neagă implicarea în atac și, potrivit ministrului iranian al apărării, atacul ar fi fost parte din ceea ce el a numit conflictul între două țări, Yemen și Arabia Saudită. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, la rândul său a spus astăzi că militanții Houthi au țintit instalațiile petroliere saudite ca pe un avertisment dat Riadului să nu se mai implice în conflictele din Yemen. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe rețeaua Twitter că a cerut trezoreriei americane să mărească în mod substanțial sancțiunile împotriva regimului de la Teheran. Secretarul de stat american Mike Pompeo se află în regiune, unde are prevăzute întrevederi cu prințul Mohammed bin Salman pentru a coordona eforturile de a contracara agresiunea iraniană în regiune. Pe fundalul acestor tensiuni crescânde, agenția oficială iraniană de știri, IRNA, a anunțat că președintele Rouhani s-ar putea să nu participe la adunarea generală a ONU de la New York.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Conducerea întreprinderii Apă Canal spune că lucrările de modernizare a stației de epurare a apelor uzate din Chișinău durează mai mult decât se anticipa atunci când s-a luat un credit european în acest scop, iar mirosul neplăcut din capitală nu o să dispară în viitorul previzibil. La audieri în Comisia Parlamentară pentru Mediu, care au vizat și poluarea râului Bâc, reprezentanții Apă Canal au spus astăzi că se gândesc la înlocuirea consorțiului european care modernizează stația de epurare, dar care întârzie cu lucrările, relatează Diana Răileanu.
Stația de epurare a apelor uzate din Chișinău a fost construită în urmă cu aproape 6 decenii. Primele semne de oboseală a început să le dea acum 20 de ani, spun specialiștii, când numărul locuitorilor din Chișinău practic s-a dublat față de cota numerică existentă la momentul punerii în funcțiune a stației, prin urmare a crescut și volumul apelor reziduale preluate pentru prelucrare. Consecințele nu s-au lăsat așteptate. Apele deversate în râul Bâc nu sunt ecologizate la nivelul cuvenit, depășind cu mult limita poluării admisibile, iar situația poate avea consecințe grave pentru sănătatea populației din apropiere, spune președinta Comisiei Parlamentare de Mediu, Violeta Ivanov.
Și am fost personal acolo și oamenii se plângeau că din fântâni scot apă cu concentrația grupei amoniacale undeva care depășește de 500 de ori. Și am luat statistica numărul bolilor de cancer și chiar este îngrijorătoare. În ultimii 5 ani, undeva cu până la 50% s-a ridicat numărul bolilor de cancer în regiune. Deci este o problemă care trebuie foarte conștient și foarte responsabil.
În 2015, autoritățile municipale au luat un împrumut de 62 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții ca să repare 200 de kilometri de apeduct cu o vechime de circa 50 de ani, inclusiv a peste 3.000 de branșamente de la blocurile locative și să modernizeze stația de epurare. Pentru ultima lucrare au fost prevăzute 24 de milioane de euro, iar stația de epurare a urma să fie gata în iunie 2020. După cum evoluează lucrurile, data limită va fi depășită cu cel puțin un an. Prin urmare, nu există un răspuns cert la întrebarea când Chișinăul va avea o stație de epurare modernă. A lăsat să se înțeleagă inginerul responsabil de proiect, Daniel Engert.
Ținând cont de faptul că astăzi suntem în cadrul unei dezbateri publice, eu, în calitate de administrator al contractului, nu voi enumera toate motivele ce au dus la tergiversarea lucrurilor. Ori acestea ar putea fi invocate de către antreprenor împotriva contractorului. Din punctul meu de vedere, ar fi bine ca lucrurile să fie duse la capăt cu implicarea tuturor părților, inclusiv a primăriei capitalei.
Responsabilii de la Apă Canal spun că iau în calcul posibilitatea rezilierii contractului cu firmele europene care s-au angajat să modernizeze stația de epurare a apelor uzate. Acest scenariu, consideră inginerul Daniel Engert, nu este cel mai potrivit. Ori încheierea unilaterală a contractului ar presupune tergiversarea și mai mult a lucrărilor de reparație. În plus, nu există siguranța că alte companii vor dori să ducă la bun sfârșit ceea ce nu au putut alții. În ultimii ani, râul Bâc acumulează nu doar apele prelucrate necorespunzător de stația de epurare. Între timp a crescut și numărul întreprinderilor care și-au construit sedii pe malul râului și care ignoră obligația legală de a folosi instalații ce ar curăța apa uzată pe care o varsă în sistemul de canalizare. Șeful Departamentului Asigurare și Control al Calității din cadrul întreprinderii municipale Apă Canal, Arcadie Rusnac, spune că instituția are mâinile legate atunci când vrea să verifice agenții economici. Legislația îi obligă să anunțe din timp controlul, prin urmare, antreprenorii au suficient timp ca să ascundă gunoiul sub preș.
Agentul economic, care el obține deșeuri, el ce face cu dânsele? Le toacă, le fermentează, le zole toate în canalizare. Vrem, noi nu vrem. Și noi, când ne ducem, cine să diverseze în sistemul de canalizare, când noi ne-am dus să-l controlăm și trebuie să-l informăm. Noi până în 2015-16 am avut niște contracte între agenții economici care ne mai permitea să intrăm pe teritoriu, să nu ne dă apă tehnică în oraș, în sistemul centralizat, să otrăvim oamenii. Puteam controla rețelele de canalizare sau procesul de producție. Acum nu.
Chiar dacă președinta Comisiei de Mediu, Violeta Ivanov, și-a propus să găsească o soluție pentru rezolvarea problemelor grave și urât mirositoare din capitală, discuția din Parlament a părut mai degrabă ruptă din fabula Racul, Broasca și Oștiucă. Pe de o parte, autoritățile municipale se apără dând vina pe legislația imperfectă. Pe de altă parte, ecologiștii le reproșează că subiectele de mediu, ce au mai puțină priză la public, niciodată nu au fost cu adevărat prioritare pentru guvernanți. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Televiziunea publică din România, TVR, a anunțat că vrea să-și redobândească vechea frecvență din Republica Moldova, deținută în ultimii ani de postul Canal 2 al fostului lider al PD, Vlad Plahotniuc. Liliana Barbăroșie s-a interesat de ce a decis să renunțe Canal 2 la această frecvență, una din cele doar trei cu acoperire națională, și dacă în afară de TVR există și alți doritori să o preia.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, crede că retras formal din viața politică, Vlad Plahotniuc, despre care se știe că e proprietarul trustului mediatic din care face parte și Canal 2, ar vrea să economisească din contul celor mai puțin însemnate televiziuni ale sale, păstrându-și-le totodată pe cele cu audiență mai mare.
Și totodată de a se irija prin exponenții lui în mari unioniști și a solicita să fie retransmisă frecvența TVR-ului, când de fapt o parazitat ani buni pe această frecvență, luată, furată de fapt de la TVR.
Ceea ce a explicat șeful formal al Canal 2, Oleg Cristal, despre decizia de a renunța la frecvență și a recomanda returnarea ei TVR-ului, e că pentru a zădărnici un plan obscur de preluare acesteia de citez o televiziune care promovează interese străine Republicii Moldova, am încheiat citatul. Unii observatori de presă, printre ei Vitalie Călugăreanu, sugerează însă că frecvența ar putea ajunge la una din televiziunile controlate prin interpuși de socialiști.
Prin chestiune de frecvență. Există o înțelegere între doi radiodifuzori care pun la curent Consiliul Audiovizualului despre cesiunea frecvenței de la Canal 2 spre TVR Moldova. În situația în care Canal 2 întoarce această frecvență Consiliului Audiovizualului, Consiliul organizează un nou concurs și deja noi am văzut tendința care există în Consiliul Audiovizualului de a trece cu slujba de la Plahotniuc spre Dodon și în sensul ăsta este foarte clar cine va intra în posesia frecvenței date, adică Igor Dodon.
Într-un nou acord politic tocmai încheiat, socialiștii și blocul acum s-au angajat, printre altele, la o amplă reformă în media, însă scepticii, printre ei Petru Macovei, spun că blocul acum deja s-ar ciocni cu rezistența socialiștilor, care nu vor să renunțe la control asupra resurselor mediatice. Maxim Lebedinski, socialistul din fruntea Comisiei Parlamentare pentru Media, ne-a spus, pe de altă parte, că toată această dezbatere nu ar avea niciun rost, dat fiind faptul că din martie, anul viitor, întreg audiovizualul moldovenesc ar trebui să treacă într-un alt regim de emisie.
Până la 1 martie trebuie să trecem la televiziune digitală și probabil că efectul eu nu-l văd dacă TVR-ul o să vrea să obțină pentru câteva luni. TVR-ul este în multiplex și eu cred că, anume din aceste considerente, și probabil că Canal 2 poate renunță.
Lipsirea în 2007, prin decizia CCA a televiziunii române de dreptul să emită pe frecvența națională, cedată acum cu aparentă ușurință de Canal 2, s-a produs, potrivit multora, grație dispozițiilor antiromânești a președintelui comunist de atunci, Vladimir Voronin, și pe de altă parte a dorinței necunoscutului atunci om de afaceri din anturajul lui Voronin, Vlad Plahotniuc, de a se întări imediatic în perspectiva lansării în viața politică. După un proces la CEDO, televiziunea română a obținut șansa să revină în spațiul mediatic moldovenesc, însă după o altă formulă. Iar frecvența a fost utilizată vreme de 12 ani de această televiziune din trustul fostului democrat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Noul acord de coaliție între Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și acum este comentat astăzi și în presa din România, după cum veți auzi în revista Presei Românești, realizată ca de obicei de Tania Radu.
Iulian Chifu comentează în ziarul Adevărul noul acord semnat la Chișinău de partidele membre ale coaliției de guvernare. Un document bun, spune Chifu, conceput ca o decizie pragmatică, deci nepolitică, dar care conține tocmai defectele unei înțelegeri politice. E drept în secțiunea înțelegerilor tranzitorii. Este un acord pe model german, bine scris, cu marea deosebire că în coaliția de la Chișinău există și elementul extremist, socialiștii proruși. În Republica Moldova a fost însă o soluție in extremis, admite analistul politic. El pomenește între paranteze, însă declară că nu ia în considerare zvonurile despre, cităm, înțelegeri separate și amenințări cu rămânerea la putere dacă acum iese de la guvernare, făcută de unele formațiuni și personalități pro-europene, multe dintre ele foarte civice. Am încheiat citat. Marele defect al acordului ar fi că tace asupra opțiunilor strategice și de securitate. Cui revin acestea? Probabil ca și până acum, lui Igor Dodon. Iulian Chifu nu a renunțat la ideea că și acest acord certifică o clară captivitate a blocului acum în mâinile socialiștilor. Acum este vitrina în spatele căreia Partidul Socialiștilor își consolidează puterea și se pregătește să o ia cu totul după alegerile care vin. Riscul major, spune el, este prăbușirea definitivă a ideii pro-europene în Republica Moldova. Pe site-ul G4 Media sunt rezumate argumentele jurnalistului Vitalie Cărugăreanu în sprijinul ideii că coaliția PSRM acum este dominată clar de socialiști, ba chiar și că, cităm, modul cum s-au desfășurat evenimentele trădează o posibilă tranzacție politică între Igor Dodon, care controlează facțiunea PSRM, și cele două componente ale blocului acum, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Vitalie Cărugăreanu este convins că rămânerea la guvernare alături de Partidul Socialiștilor provoacă rupturi în interiorul celor două partide din blocul acum și riscă să le fărâmițeze. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Justiția din Bulgaria a înlăturat obstacolele legale din calea unui gazoduct care va transporta gaze rusești în Europa Centrală. Gazoductul face parte din planurile rusești de ocolire a Ucrainei ca țară de tranzit, dar este criticat de Statele Unite. Construcția gazoductului pe teritoriul bulgăresc a fost tergiversată de o dispută între firmele participante la licitația anunțată de guvernul de la Sofia, relatează corespondentul nostru Petio Petkov.
Dispută cu privire la câștigătorul licitației pentru construcția gazoductului a fost rezolvată în favoarea consorțiului internațional condus de compania Arcat din Arabia Saudită. Câștigătorul a oferit în cadrul licitației din luna aprilie un preț de 1,1 miliarde euro, cu 500 de milioane mai mic față de cel de al doilea clasat, dar în luna mai a fost eliminat la baza constatării unor nereguli tehnice. În acest mod, pe primul loc a trecut un consorțiu dominat de companii din Rusia. Comisia pentru Protecția Concurenței însă a confirmat victoria consorțiului saudit. Rușii au inițiat un dosar la Curtea Administrativă de Apel. În perspectiva continuării procesului luni sau chiar ani de zile, construcția gazoductului prin care gazele rusești urmează să ajungă din Turcia în Europa Centrală a fost pusă sub semnul incertitudinii. În aceste condiții, unul din participanții la consorțiul rusesc și-a retras plângerea, ceea ce a permis magistratului să închidă dosarul. Surse neoficiale afirmă că cei doi participanți au ajuns la un acord extrajudiciar. Situația va deveni mai clară după semnarea acordului final. Decizia Curții Administrative de Apel a fost precedată pe data de 31 august de o declarație surpriză a primului ministru Boyko Borisov că în curând va semna acordul cu câștigătorul licitației. Gazoductul între Turcia și Serbia are o lungime de 474 de kilometri și o capacitate de 31,5 miliarde metri cub de gaze pe an. Operatorul instalațiilor va fi compania de stat Bulgargaz. 2 miliarde metri cub sunt destinate Serbiei, 4,7 Ungariei. Tronsonul bulgăresc urmează în Bulgaria de nordă rută gazoductului South Stream, la care guvernul Plamen Ureșarski a renunțat în vara lui 2014, după ce a fost amenințat de sancțiuni pentru nerespectarea legilor europene. Tronsonul sărbesc până la frontieră cu Ungaria va fi construit de Gazprom. Săptămânal Sofiot Capital a informat că Bulgar Transgaz are nevoie de 250 de zile pentru a putea asigura tranzitul primelor cantități de gaze rusești în Serbia. Statele Unite sunt împotriva realizării proiectului rusesc, care va contribui împreună cu Nord Stream 2 la redirecționarea tranzitului prin Ucraina și va întări influența Rusiei în energetică bulgară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, opinia publică este avertizată cu privire la pericolul ca Rusia să se amestece din nou în alegerile americane, cele prezidențiale din 2020, prin acțiuni de dezinformare și alte tehnici. Vine un asemenea pericol doar dinspre Moscova, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Oficialii din domeniul securității avertizează că și alte țări decât Rusia, între care China și Iran, pot încerca să influențeze scrutinul american prin acțiuni de dezinformare. În condițiile în care președintele Trump este angajat în conflicte cu China în chestiuni comerciale și Iran în legătură cu amenințarea nucleară și susținerea terorismului, aceste două țări au motive să-și dorească și mijloace să încerce să influențeze alegerile americane. Începând cu 2019, firme care se ocupă cu rețele de socializare au dat la iveală campanii coordonate menite să răspândească informații eronate provenite din țări altele decât Rusia și Balcani. În luna ianuarie, Facebook a șters sute de conturi și pagini legate de campanii de dezinformare cu origine în Iran. În conformitate cu declarații de Facebook, iranienii pretindeau că se află în Statele Unite și Europa și foloseau conturi false care se dădeau drept surse de presă legitime din Orientul Mijlociu. Pagina respective se implicau în discuții politice în diverse regiuni ale Statelor Unite. În mai, Facebook a șters zeci de conturi, grupuri și pagini de pe Instagram cu origini iraniene, pentru că erau angajate în comportamente suspecte. În ciuda faptului că rețele de socializare nu au descoperit cazuri similare de proveniență chineză, experții avertizează că există un pericol real. În august, Facebook și Twitter au descoperit sute de conturi avându-și originea în China, menite să submineze protestele politice din Hong Kong și intervenind flagrant în alegerile din Taiwan. Chris Johnson, un fost analist de la CIA, susține însă că nu există dovezi că Beijingul a intenționat să se amestece în alegerile americane, cum a făcut Rusia în 2016. El crede că eforturile chineze vor urma tendințe vizibile și în trecut, și anume influențarea comunităților de origine chineză și celor de afaceri. Johnson spune că liderii chinezi vor să evite represaliile la care s-a expus Rusia și, pe de altă parte, au o atitudine ambivalentă cu privire la realegerea lui Trump. Iranul are o miză importantă, ei pierd miliarde de dolari ca urmare a sancțiunilor impuse de Trump, pe de altă parte, democrația ar putea reveni la acordul semnat de președintele Obama. Arabia Saudită are și ea interesul să intervină, Trump fiind un aliat important în timp ce democrații privesc Riadul cu suspiciune. Johnson susține că Beijingul privește America ca fiind disfuncțională în spațiul internațional și în aceste condiții ar putea prefera ca Trump să rămână la putere, chiar dacă există riscul continuării sancțiunilor. Pe de altă parte, China ar putea profita de faptul că aplicația care le aparține, TikTok, a devenit una dintre cele mai populare din lume. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dintre vocile cărturarilor români păstrate în arhivele sonore de la Hoover Institution în Statele Unite, în colecția de emisiune a Serviciului Românesc Radio Europa Liberă, am ales-o astăzi pe cea a lui Ionel Jianu. Coleg de generație cu Mircea Eliade, el era în decembrie 1967 decanul de vârstă al prietenilor acestuia, ce fusese reinvitați de redactorul Radu Gorun la o masă rotundă aniversară cu prilejul împlinirii a 60 de ani a istoricului religiilor. Ionel Jianu este un pseudonim literar al unui personaj cu totul deosebit. Născut în 1905 într-o familie de evrei bucureșteni, Stark a studiat dreptul și literele între 1924 și 1927 la Paris, unde a lucrat pentru a se întreține în calitate de ziarist la Le Soir și pe post de corespondent al ziarului românesc Politica. La revenirea la București îl cunoștea și se împrietenea la cataramă cu Mircea Eliade, un an mai târziu conducându-l la gară la plecarea acestuia în India și întreținând apoi o corespondență susținută cu el. Ionel Jianu a avut o putere de muncă absolut remarcabilă în anii de început ai prieteniei cu Eliade, colaborând ca ziarist sub pseudonim concomitent la vreo 6 ziare, fiind redactor la Rampa și al paginii culturale la Ultima Oră, cronicar dramatic la Vremea, coeditor împreună cu Constantin Noical, publicație Acțiune și Reacțiune, coautor al unui roman și în 1931 deschizând un birou de avocatură. În anii de persecuție antisemite avea să îi se interzică să mai pledeze, iar din 1942 prelua conducerea galeriei Căminul Artei, instituție oficială românizată, unde începea să se ocupe intens de artă, înființând chiar o editură în 1944 cu același nume, la care apăreau primele sale monografii despre Teodor Paladi, Nicolae Tonița și Lucian. După război, sub regim comunist, avea să fie concediată a doua oară din baroul de avocați și să trăiască un număr de ani din traduceri. Ulterior, spre sfârșitul anilor 50, era preluat de sistem, șef al secției de artă plastică la editura de stat pentru literatură și artă și profesor de istorie artei românești la Institutul Nicolae Grigorescu din București. În ciuda asigurărilor date în rapoarte scrise de vechiul său prieten Petru Comarnescu, devenit informator al securității, că nu va pleca din România, Ionel Gianu emigra în 1961, stabilindu-se la Paris, unde relua legăturile strânse cu prietenii generației sale și înființa o editură de artă, Art Ed, în 1962, la care publica, între altele, prima mare monografie științifică internațională despre brâncuși. La microfonul Europei Libere, cărturarul Ionel Gianu evoca în decembrie 1967, într-un mod pertinent, poziția generației sale la sfârșitul anilor 20 și începutul deceniului următor. Ascultați vocea.
Generația noastră a avut norocul de a trăi într-un moment de disponibilitate politică, ca să spun așa. Idealul național pentru care luptaseră generațiile anterioare fusese realizat, și noi idealuri politice încă nu se desenaseră pe orizontul culturii românești. Așa încât faptul cultural era liberat de servilitatea politică. Pentru că eu, cel puțin, consider că în măsura în care intervine o ideologie politică, faptul cultural își pierde din independența lui și din întregimea lui. Ceea ce a caracterizat generația noastră în acel moment a fost, în primul rând, respectul reciproc. Ne respectam unul pe celălalt. Nu exista între noi ură sau invidie, ci era respectul, în primul rând, respectul pentru om și, în al doilea rând, respectul pentru valoarea morală a omului. Cred că lucrul acesta, din păcate, nu s-a continuat mai departe după ce evenimentele au despărțit oamenii. Dar în acea epocă, acesta a fost un fapt moral de o deosebită însemnătate. Am izbutit să obținem și respectul celor mai vârstnici decât noi. Un Ion Marin Sadoveanu, un Tudor Vianu, un Rebreanu, am fost în situațiunea de a avea contact cu tot ceea ce avea cultura românească mai pozitiv și mai înalt, toți ne-au luat în serios, ne-au respectat, pentru că au văzut în noi, pe de o parte, o deosebită onestitate intelectuală și, pe o altă parte, o voință de independență care ne caracteriza.
L-ați ascultat pe cărturarul și istoricul de artă Ionel Gianu vorbind la microfonul Europei Libere în decembrie 1967.
Iar Victor Eschenazi, autorul rubricii Cultură și Politică, revine joia viitoare. Mai multe în curând pe net la moldova.europalibera.org, inclusiv o galerie foto.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Anatolie Eșanu de la ziarul De Gardă.
În ediția din 19 septembrie a ziarului De Gardă, găsiți un supliment special dedicat împlinirii a 100 de zile de la investirea guvernului condus de Maia Sandu. Aflați cum caracterizează miniștrii, liderii fracțiunilor parlamentare, analiștii politici, dar și cetățenii de rând, primele 100 de zile ale guvernării actuale și care sunt, în opinia lor, reușitele și nereușitele acesteia. De asemenea, cititorii vor avea ocazia să afle care au fost cele mai importante dosare pornite de Procuratura Generală în ultimele 100 de zile. Unul dintre ele, soldat cu reținerea deputatelor Marina Tauber și Regina Apostolova de la Partidul Șor. Ziarul de mâine aduce detalii noi și din dosarele judecătorilor implicați în așa numitul laundromat. La 3 ani de la reținerea 16 magistrați, învinuiți de pronunțarea cu bună știință a unor hotărâri contrare legii în dosarul spălării a 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată din Republica Moldova, dosarele acestora se perindă de la o instanță la alta, fără să fie emise sentințe. Jurnalul morții unui înger. Acesta este titlul unui text răveșitor scris de Iulia Lis, bunica fetiței decedate la 12 februarie 2019 la spitalul din Rezina, din motive neelucidate încă. Tot în paginile ziarului de mâine găsiți un articol explicativ despre firmele offshore, o cronică a celor mai importante știri din ultimele zile, dar și crâmpeie din discursul ambasadorului SUA ținut în fața studenților Facultății de Drept a Universității de Stat. Diplomatul le-a vorbit studenților despre reforma justiției, transparență, dar și despre relațiile țării pe care o reprezintă cu fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.